galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa xadda 24-ka bisha Noveembar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a golaha guurtida ee Somaliland oo muddo 2 sano aan ku kordhiyey muddo xileedkii golaha wakiilada.
muddadaanu kordhinay waa 2 sannadood weeyey, waxaana uu sababaa dad badan oo malaa u arki kara inay dheer tahay waa jiraan. waxaa u sababa hawsha taalbaa inta leh ama shuruuc ha ahaa ama nabadgelyadoo la sugo oo wejigii doorasho ku dhici lahayd ha ahaatee hawl culus baa ka horeysa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan rag lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo xukunkooda uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb.
maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dembiile Shabaab Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan, 2 dembiile Shabaab Cali Dhubad Nuure Siyaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 2 nin oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ku xukuntay xabsi daa'im. Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan iyo Cali Dhubad Nuure Siyaad ayaa maxkamadda ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ay ku xukuntay xabsi daa'im. maxamuud cabdi cabdiraxmaan ayaa la qabtay xilli uu xirnaa jaakad ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa, isagoo doonayay inuu isku qarxiyo isu imaateen ay lahaayeen ururka ahlu sunna waljamaaca ee magaalada Gurceel bishii May ee sanadkan 23-keedii. sida uu sharaxay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, Cali Dhubad Nuur Siyaad ayaa isna lagu helay in uu islamarkaa soo indhindheeyey goobta weerarku ka dhacay, islamarkaana qofka weerarka fulinayay uu geeyey goobta.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sabtidii booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq, isaga oo la kulmay hogaamiyaha kurdiyiinta si uu ugu xaqiijiyo taageerada Maraykanka ee kurdiyiinta Ciraaq. markii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Al-Asad ee galbeedka Ciraaq, Pence oo ay la socotay marwada labaad ee Maraykanka Karen Pence ayaa la kulmay ciidamada Maraykanka ee saldhigga ku leh halkaasi maalmo yar un ka hor fasaxa Thanksgivingka ee Maraykanka laga xuso. waxaa kaloo ay booqdeen ciidamada Maraykanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Erbil, halkaasi uu madaxweyne ku-xigeenku kula kulmay Nashirvan Brezani oo ah madaxweynaha maamulka Kurdistan ee Ciraaq. kulankaasi ayaa wuxuu ahaa iskuday dib loogu xaqiijinayay taageerada Maraykanka ee kurdiyiinta Ciraaq kadib markii uu madaxweyne Donald Trump ciidamada Maraykanka uga saaray waqooyiga Suuriya 2 bilood ka hor, taasi oo dhalisay in Washington lagu eedeeyo inay khiyaamaysay xulafadeeda kurdiyiinta. Pence oo hadlayay markii uu idlaaday kulan uu la qaatay Barzani ayaa ka dhawaajiyey xiriirka adag ee ka dhexeeya Maraykanka iyo xulafadiisa kurdiga, wuxuuna sheegay in ololihii militari ee kooxda Daacish looga saaray dalka deriska ee Siriya uusan guulaysan lahayn haddii aanay kurdidu taageerin. booqashada Pence ayaa timid xilli ay socdaan barnaamijyo rabshado wata oo dowladda Ciraaq looga soo horjeedo, kuwaasi oo bilowday bishii Oktoobar. ilaa 3 qof ayaa geeriyooday, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen jimcihii markii ciidamada ammaanku ay isku dhaceen mudaharaadayaasha.
ugu yaraan 19 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay diyaarad nooca yarah ay ku dhacday xaafado la degan yahay oo ku yaalla magaalada Gooma ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradda ay ku dul burburtay guryo ku yaalla xaafadda la yidhaahdo Mabendo ee magaalada Gooma, halkaas oo laga cabsi qabo inuu ka dhasho khasaare nafeed. diyaaraddan oo nooceedu ahaa Dorier 2,820 ayaa kusii jeeday magaalada Beni oo 350 kilomitir u jirta magaalada Goma, waxaana ay dhacday in yar kadib markii ay ka kacday garoonka ku yaala magaalada Goma. Dadka dhintay ayaa isugu jiray 17 qof oo rakaab ahaa iyo 2 ka mid ahaa shaqaalihii diyaaradda. Lama kala caddayn karo ilaa iyo hadda in dadka dhulka joogay ay ku dhinteen amaba u dhaawac ka soo gaaray shilkaasi diyaaradeed.
Dalka Guinea Bissau ayaa maanta dadweynuhu u dareerayaan goobaha codbixinta si u doortaan madaxweyne cusub. Madaxweyne Jose Mario Vaz ayaa ka mid ah 12 musharax oo u tartamaya inay hogaamiyaan dalkan galbeedka qaaradda Afrika ku yaala. Vaz ayaa ah madaxweynihii u horreeyey ee si dimuqraadiya loo doortay ay dhammaysta mudaxileedkiisa taariikhda dalkaasi. Waxa uu ordayaa in dib loo doorto mar kale, hase ahaatee waxuu wajahayaa tartan adag oo kaga imaanaya Carlos Gomez Jr. iyo Domingo Pereira oo labaduba horey u soo noqday ra-iisul wasaarayaal. Gani Bissau ayaa muddaba waxaa la degay xasilooni darro siyaasadeed, saboolnimo, musuq maasuq iyo weliba dhoofinta ka ganacsiga daroogada. Madaxweyne Faas ayaa 2015 shaqada ka eriyey ra-iisul wasaarihiisii Pereira, taasi oo dhalisay isqaqabsi siyaasadeed oo u dhexeeya isaga iyo xisbiga talada dalkaasi haya. Wakaaladda wararka AFP ayaa ku warrameysa in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo dalkaasi ku nool ay la tacaalayaan saamilayda siyaasadda ee dalkaasi oo boobaya dhaqaalaha waddanka. Guinea Bissau oo Boortuqiisku soo gumaystay ayaa ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka.
galabaxaad oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, maxkamad ku taalla magaalada Dhuusamareeb ayaa 2 nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo inay qorsheynayeen in ay weeraraan isu imaateenna bishii May ee sanadkan ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Warbixintanna waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya ayaa maantay xukun cabsi daa'ina ku riday 2 eedeysane oo loo haystay ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab, kuwa oo horey loogu qabtay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Xeer ilaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa eedeysanayaasha ku soo eedeysay mid waliba kaalintii uu ku lahaa iskuday qarax oo fashilmay, kaasi oo la doonayo in laga geysto goob ay ka socotay xaflad ay ku sugnaayeen hoggaanka sare ee Ahlu Sunna iyo madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug.
Waa wax mucjiza ah bani aadam intaa leeg oo wax dambiya aan kaa gelin in la xasuuqo. Xasuuq waan ku tilmaami karnaa, wax kale ma ahayn. Waxay damacsanayeen waa xasuuq. Ilaahay baa ummadda ka badbaadiya. Sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka aan ku soo eedeynay, si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doona inay dad soo aadaan. Maxkamaddu waa maadsan.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Nuur Cali Shuuta ayaa ku dhawaaqay xukunkii ay maxkamadda ku riday 2 eedeysane.
Bismillah. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal. 1. Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan 23 jir ah. 2. Cali Dhubad Nuure Siyaad 46 jir ah, kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta. Eedeysanaha 1aad Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan, oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed, waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige, iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakadda qaraxa, isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Gurceel 23-kii bishii sanad 2019. Eedeysanaha 2aad Cali Dhubad Nuure Siyaad, waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda Al-Shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta, uuna sahmiyey xaflad ka dhacaysay Gurceel 23-kii bishii sanad 2019, isla markaana uu keenay eedeysanaha 1aad si uu isugu qarxiyo xafladda.
Inkastoo dhegeysiga dacwadda ay ahayd shalay, haddana mar kale ayaa maantay loo fariistay eedda loo haysta eedeysanayaasha, waxaana maxkamadda ciidamada ay 2 eedeysane ku riday xukun xabsi daa'ina.
Dood dheer kadib, maxkamaddu markay dhegeysatay qiraalka eedeysane Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan, uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen gurceel sidaasna uu eedeysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysanay cali dhubad nuure siyaad uu ka hor cadeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaystay kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedeysanaha koowaad uu geeyo gurceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii marka ay dhagaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay gurceel uu u yimid eedeysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedeysane cali dhubad nuure siyaad uu soo wacayay eedeysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumentida ay ka mid yihiin caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedeysane labo taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedeysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedeysanaha koowaad markay dhagaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab cali dhubad nuure siyaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan
saddex iyo labaatankii bishii shanaad ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan ahlusunna ay gacanta ku dhigeen maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo qarax ku xirnaa kaasi oo doonaya in uu ku weeraro goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin fara badan hase ahaatee laga hortegay waxaa sidoo kale asna gacanta lagu dhigay cali dhubad nuure siyaad oo gacan fududayna ku lahaa oo weerarkii fashilmay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
fadhigii golaha guurtida somalilan ee maanta ayay ugu kordhiyeen golaha wakiilada ee somalilan muddo xileed laba sano ah taasi oo ka bilaabmaysa bisha januari ee sanadka labada kun iyo labaatanka kuna eeg bisha januari ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
fadhiga golaha guurtida somalilan ee maanta uu guddoominaya guddoomiyaha golaha guurtida saleibaan maxamuud aadan ayaa waxaa fadhiyay 17 xildhibaan ka hor intii aan codka gacantaagga loo qaadin muddo kordhinta golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka guurtida somalilan siciid jimaweyne uu halkaasi ka akhriyay warbixin guddidii hore loogu saaray inay xog soo ururiyaan ay golaha u soo gudisay taasi oo ka koobnay dhowr qodob waxaa ka mid ahaa in kulamadii xisbiyada lala soo yeelanayay aanay dhicin in lala kulmo labada xisbi mucaarid ee waddan iyo wicid waxaa kale oo xogta golaha guurtida ay u soo gudbiyeen guddidii hore loogu saaray xog ururintu ka mid ahaa soo jeedinta muddo 24 bilood ah in muddo xileedka cusub ee golaha wakiilada loo kordhiyo intaasi markii ay dhammaatay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleibaan maxamuud aadan cog gacantaaga u qaaday inta ogol 7 xildhibaan ayaa ogolaaday cid diiday ma jirin cid ka aamusa ma jirin guddoomiyaha golahuna mu codaynen intaa kadib ayaan guddoomiye saleibaan maxamuud aadan waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay muddo kordhinta 24 bilood ah iyo waxa lagu saleeyey
jawiga golaha iyo qaranku waa wanaagsan waxa dhibaatoo taagtaagan haddana ima muuqato haddaad weydiisay muddadaanu kordhinay waa laba sannadood weeye waxaana u sababaa dad badan oo malaa u arki kara inay dheer tahay waa jiraan waxaa u sababa hawsha taal baa inta leh ama shuruuc ha ahaatay ama nabadgelyadoo la sugo oo wejigii doorasha ku dhici lahayd ha ahaatee hawl culus baa ka horeysa doorashada qabashadeeda. Anigu waxaan isleeyahay waa muddo lagu qaban karaa, lagaga bogan karaa labada sannadood deelahay hay rabto.
Gudoomiyaha golaha guurtida Somalilan ayaa waxa kale oo aan weydiiyey in codka saaka ka dhacay aqalka guurtida Somalilan ee muddo laba sannadooda loogu kordhiyey xilka golaha wakiilada ee Somalilan ay taasi ka dhigan tahay in hanaankii dimuqraadiyadeed ee Somalilan la soo afjaray, waxa uu ku jawaabay gudoomiye Saleebaan.
Muddo yaroo la kordhiyey dimuqraadiyad ma mamnuucdo, mana baajiso. Dimuqraadiyaddu waa inoo taagantahay, laakiin waxaan leeyahay ha noqoto muddada la kordhinayo muddo aynu hawlaha yaal kaga bogan karo. Waa laga yaabaa oo halkaana waan ka idhi inay la dheeraato dadka qaarkii, laakiin waxaan leeyahay madaxweynaha iyo hay-adihii fulineed siday intaa ku sugayaan, yaa waa muddo dheer, muddadii dheerna mareeraydna intaana lagamana kordhin karayn, laakiin wixii ka yarnaa hawshuugu qabso.
Kororsiimadani waa tii lixaad ee loo sameeyey aqalka wakiilada ee Somalilan. 15 sannadood ee ay fadhiyeenna waxaa haatan loogu daray laba sannadood, taasi oo cimrigooda ka dhigaysa muddo 17 sannadooda. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
laanta afka Soomaaliga V O A ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay isagoona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A da. Waayadan gudaha dalka Soomaaliya waxaa si weyn ugu soo badanaya guud ahaanba gobollada dalka dadka bukaanada ah ee ay kasoo baxaan burooyinka jirkooda. 5 sano ee ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho qalliino kala duwan oo burooyinkaasi ay ugu sameynayay isbitaalka Shaafi ee ku yaala Muqdisho. Doctor Shaafici Aadan Dirir oo isagu wax ku soo bartay dalka Talyaaniga, doktorkan ayaa waxaa V O A du u sheegay in tirada bukaanada ee burooyinka ay aad u soo badanayso, iyadoo dhinaca kaleetana ay dadka qaarkood u yimaadaan ama isbitaalkooda ay soo gaaraan iyadoo xaaladooda ay aad u liidato. Todobaadkan waxa uu sameeyey mid ka mid a qalliinadii ugu adkaa oo dhuunta qof dumar ah buro weyn ay uga soo baxday. barnaamijkeennan Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A da ayuuna doctor Shaafici marti noogu yahay. Doctor Shaafici Aadan Dirir, bal ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A da.
Waa mahadsantihiin jornalistiyaasha iyo dhammaan dadkana dhegeysanaya.
Waayahay dhegeystayaal ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona oo qadadka telefoonada su-aalo kugu weydiin doona, balse ayaga hortooda haddaan bal aniga kugu bilaabo, waxaad bal iga warantaa muddo 5 sano ah maadaama aad soo wada howlahan qalliinada burooyinka oo magaalada Muqdisho qaarkood baraha bulshada xataa dadka layskula xiriiraayo sawiro qalliino aad samaysay. Iga waran tirada dadka ah ee isbitaalkiina uu diiwaangeliyey oo ilaa iyo haatan idin soo booqday.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. عاد أم حسن تهي سؤال سا وشكي اكتبه من الدوء إلا عيشان سنة بعودنا كدوية شوحا كفلين هاي قليل تامة كريا حامرنا كنوكو بني دولة بالكوردان وخوي قلبيد أما سومالان واتي قليل تامان كسو فلين كنت لعنفت لما يعلمها يدربه waatay qalitaamanka soo fuliyey Jubaland, maanya laftayda waa tagay qalitaamanka soo fuliyey Galmudug, laftayda iyadana waa tagaa qalitaamanka soo fuliyey. Waxa kale oo iga ahaan haddii la fiiriyo waa goboladan Koonfur Galbeed, insha allah iyaa imin kiisna waxaan rabaa iyo lafteeda dhawaan inaan ka tago oo kambeyn ama qalitaamo oo lagla-aana maadaama ay ku badan yihiin dad masaakiina inaan u tago. Su-aasha ay weydiisay oo ahayd intee qof baad aragteen boqolaalkun ay dan yihiin inta qof oon arkay inta qalitaano lagu sameeyeyna maalinta ugu yartaada waxaan sameeyaa 5-6 waa dareemi kartaa marka qiyaastii bishii ku dhawaad 3400 qof aan qalitaano u sameeyaa oo ka kala yimid adduunka. Kaliya Soomaaliya maahan, Maraykan dadkii loo sameeyay North America, Norway, Greece, dad Soomaaliyeed ee dibadda ku nool oo hadii rabaan iska qalin karay inta waddan gudihiisa yimaado ee qalitaanaas ku sameeyaan. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka waddankeena uu sameynayo, horumarkaas oo ay sabab u tahay isaan isleeyahay dhakhtarro oo Soomaaliyeed oo aad aqoon u leh inay waddankii ku soo laabteen, iyo nabad meeshu waxaweye qofku haday nabad jirto wax walba waa suurtagal bay noqonaya. Marka systemkii dowliga oo si tartiiba usoo noqonayo oo wadanka investment la gelin karo qalabyo qaali ah qof uu soo u keeni karo.
Dr. Shafiic, aad baad mahadsantahay. Dhegeystayaal, ayaa barnaamijkan qayb ka ah, mid ka mid a ayaa haatan baqadka ku jira. Jeclaan lahaa inuu su-aal ama aragti nala wadaago. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo halka aad joogtid.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho. Waan salaamayaa Dr. Shafiic aadan gareed iyo v o eda oo noo suuragelisay inaan su-aalo weydiino. Runtii waxaan weydiinayaa doctorka burada sideeda maxaa keena inuu jirka ku dhacdo, haddii la ogaado viruskaas ma laga hortegi karaa oo burada sababa? Burada intaan ognahay laba nooc weeye, noocna waa kansar, waana buro, midna buro dhiig ah. Marka midda kansarka ah sidee looga hortegi karaa ama looga badbaadi karaa khatarteeda xooga badan ay leedahay?
Maxamed Ibraahim oo xamar sooga ayaa wuxuu weydiiyey maxaa keena sababaha keena burooyinka. Suu sheegayna laba nooc oo yiri oo midna waa kansar, midna waa wax iska sindal ah. Maxaa keena burooyinka? Waxaa keena burada wax kale ma ahan, waa unugyo jirkeena kamid ah oo tarmay caadiyan. Qofka hadda aragtaan maqaarkeena isbedel joogto uu sameeyaa, oo qofka haduusan maqaarku isbedelayna qofkii jirig buu korkiisa yeeran lahaa. Marka regeneration waxa la yidhaahdo, oo isbedel joogta ah oo jirka bini-aadamku uu xadidahayo, baa jirkeena ka jira. Unugyada dhiigga 120 maalmood isbedel baa ku yimaada, waa lasoo cusboonaysiiyaa. Marka wax oo xadidan weeye la ogyahay. Kansarka marka waxaa keena unugyadii caadiga oo tarmahayay, waa waxay dhuminahayaan controlkii, mafaad way iska korahayaan iyadana xabalka yirahda xadidnayn. Saas waa marka kansarka ku dhashaa. Waxyaaba oo factoris ama sababo badan baana keeni kara. Waxaa kamid ah genetica wax ama hidaraac dad ay ku badan tahay baa jira. Waxaa kamid ah waxyaabaha suurta ama baalkan yirahdo inclement cuntadoo kale la cunhayo, waxyaaba baalkan sun hadii ku jiraan hawada. Sidoo kale waxaa kamid ah baalkan yirahdo waxyaabahan oo sigaarka la cabahayo qayb uu ka yahay wuu saabaa. Alcoholka oo inkasta anaga waddan kadib islaama aan nahay laftiiso kansara usaaba jira. Boqol yani factoriska ama waxyaalaha sababan tiro badan yihiin. Marka adduunkana meel walba qofku joogu ku dhacaa ha loo kala banaado, soomaali haddaan nahay dhibatada kansarka beerka iyo waxaan ugu badan iyo kan oo guriga waxyaaba isaaba oo gooni noocana u jira. Laba nooc weeye yani kansarka waxa weeye mid oo banaayn ama iska fudud, iyo mid oo jirka ku faafa oo raaca raacitaanka. Wuxuu noqon karaa mid oo meelihi ugu dhawaana uu aadayo dhiigga ama dhiiggana uu raacayo. Laakiin balse waxaan kuu sheegayaa daawada kansarka waxa weeye waa marka bilowgu yahay qalitaan weye. Haddii jirku faafana daawooyin kale oo waxyaaba kale oo kemiyotrabi raadiyotrabi oo la isticmaalaa.
Way xaddi ma leedihiin oo wax aad wax ka qaban weyseen xataa oo Soomaaliya wax looga qaban waaye oo wadamo kaleeto aad u dirteen ma jirtaa? Mase waad isku daydaan inta badan inaad maareysaan dhibaatooyinka la xiriira burooyinka?
Fiiri, waxaa jira adduunka meel bayna ka dhacdaa. Waxa haddii marka bilow uu yahay dhakhtarka loo yimaado, dhakhtarka ay ku xiran tahay iyo qalabku haysto wax ka qabad cuduradaas ay leeyihiin. Anaga dad badan oo kansar badan baa dad qabana yimaadaan, oo marka laba marxalad leeyo dad oo uu bilow ku yahay oo baalkana ka daaweyna qalitaano u sameyno, iyo dad marxaladahoodu uu ku fiday oo waqti dheer bay isku weeganhayeen. Dadkaasna wax ka qabad meeshii rabaan ba tagaan malahan.
qofku marka wax marka oo wuxuu bilow yihiin cudurka uu bilow yihiin ay wax ka qabad leeyihiin hadduu jirka ku fido waxay waxyaaba oo balets la yiraahdo ama kemiterad iyo waxyaaba badan bay leeyihiin wadamaha suura markaan joognay waanagu dhici jirka halkaana waanagu dhacay ama fahan marka wuxuu hadday wax ka qabad leeyihiin halkaa baan ka qabanaa waxaa dhici karta marka qaarkood balitaamo qabad leh oo aysan halkan noo saaxiibayn saa farsamo yani qalab maga maqan dadkana u sheegnaa markaas kale waxaan iraahnaa cudurka ku hayaa wax aad u leeyahay balse halkan anaga waqtigan xaayarka kama qaban karno meel aad dadan u jirno ama hindiya ha noqdaan turki ha noqoto meelihii oo u fogeysan karana uu jira
way aad baad mahadsanta doctore dhegeystaha ku xiga oo qadka ku jiraan u yeerayaa walaal magaca ku bilow halkaad naga soo wacaysid iyo dabcan waxaad nala wadaagi lahayd doctor shaafic waa ku maqlayaa
waa maasintaa isaaro sidoo kale waxaan salaamayaa doctor shaafici magacaygu waa sadiiq aadan xajiib oo degmada caabud waq ee gobolka galgaliid marka saddex su-aalood ayaan weydiinaya doctorka soo maasan su-aasha koowaad waxaa weeye maxaa horta cudurkan sababa yani cudurkan sababa in jinka ayaa loo qeybiyaa su-aasha labaad
su-aashaas uu ka jawaabay marka kuwaa kale ugudub
waayo su-aasha labaadan weydiin waxaa weeye ma jiraan astaamo uu qofku isku arko yani inta ayna bacashan banaanka uga soo baxin qofka oo uu dareemo midda saddexaad waxaa weeye ma jiraan waxyaaba uu qofku uu samayn karo inta uu si dhakir aadin oo asaga yani oo uu gaar yani u samayn karo isaga tegi kara iyada oo yani isla sidagaala waana maasinti
ha asalaamu calaykum magacaan kasona sadiiq mi yiri oo cawla kusoo hadlayay
ha sadiiq aadan
ha okay sadiiq oo cawla kusoo hadlahay wuxuuna weydiiyey su-aal oo noocyadiisa saabi horey aad igu sheegtay waa ka jawaabnay astaamo lagu garan kara ma jiraan ha astaamo lagu garan kara oo way jiraan laakiin bilowga caadiyan wuu isqariyaa barkin kansarku markuu bilowga yahay saas darteed waxaa haboon oo tama waxay ku xiran tahay ma jiraan koortag oo waxyaaba la samayn karo waxaa haboon qofku in uu da' markuu gaaro inuu baaritaamo sameeyo baaritaamadaas oo u kala gooni ah ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo gumintano kale dumarkoo kale markay soddon gaaraan daabkan yiraahdo waxaa haboon in ay maasaha iyo daabkan yiraahdo muhimka iyo waxyaabahaas inay focuska seeraan oo iska baaraan raggana sidoo kale iyagana qanjirka prostateka la yiraahdo iyo sambada iyo meelahaas inay iska fiiriyaan baa fiican laakiin inta badan bilowga markuu yahay calaamado malah saas darteed waxaa lagu qofka lagu waaniyaa in ay da markuu soo gaaraba ay control caadi ama check up ay samaysaan deeg ha noqoto ultrasoundka ama computerka oo jirka la saaro ha noqoto x-ray ha noqoto mamograf ha noqoto waxyaabahaas baabaa la sameeyaa
inkastoon soomaaliya xasuusto intaan ogahay in tasiilaadka caafimaadka sidaas u horumaray meelaha qaarkood ay ku adag tahay oo gaar ahaan dadka burooyinka ka cabanaya ay adag tahay inay helaan tasiilaadkaas caafimaad
waa saa u sheegtay annaga nasiib darro wadankeena intii muddo 30 ah waxaan ku jirnay adduunka waa ka dibdhacnay saalka waa ka dibdhacnayn dagaalo iyo waxyaabahaas baa jiray taasna waxay sababaysaa in dadkii aqoonta lahaa aysan wadanka dad isa maaha inta kale ay isaga hal jiraan inaan investment ama qalab waxyaabahaas la sababo usan qofku usan soo daranin uusan ku diiran bay keenaysay balse sanadihii ugu dambeeyay isbedel weyn baa jira oo dad badan oo dibadda wax kusoo bartay aqoon leh oo wadamada yurub maraykanka meel walba ka shaqeynaya isaalada ka shaqeynahay baa sababa noqonaya qalabkaasna waa la keenaya saasay tahay saa u sheegtayba gobollada ama degmooyinka weli problemka ugu jira balse waxaan xusuustaa markii ugu horeeyey oo nagu kantiimid 2014 January qaritaamo iska fudud baa dibadda loo aadi jiray oo labroscopka oo kale oo waxyaabaan laserka lagu sameeyo dadkana waxaa uga bixi jiray kharashaad aad iyo aada u badan wadankii markaa in waxa qofkii isaga gurigiisa jooga oo ehelkiisa la jooga waa qost yar kharash yar baa ku baxaya marka taasna waxay kamid tahay isbedelada wanaagga kusoo korday waxayna keentay bilcagsi in saan horey kugu sheegay in dad soomaaliyeed oo
ciidamada horumaray jooga ay wadanka yimaadaan oo kala taaman isku sameeyaan. Waxaana yani taasina waxay kutusaysaa quality-ga iyo level-ka oo wadankeenu hiigsanayo aan u gaaro.
Wayahay doctor, waxaa ku jira dhageysto kale intaan bal aniga su-aal ku weydiinin gaalkacyana jooga. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Magacaygu waa Shuuke Aadan Guray oo jooga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow. Doctor, waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo ah, haddii burada aan la iska saarin ee qofku muddo badan ay ku jirto, maxay halista ku keeni kartaa? Su-aasha labaadna waxay tahay, ma jirtaa wax xiriira oo ka dhexeeya burada iyo kansarka? Waad mahadsantihiin.
Okay, Shuuke wuxuu yiri ma jiraa wax oo khatar oo ay keeni karto burada haddaan iska saarin. Ha, ay jirtaa wax khatara oo ay keeni karto burada haddaan iska saarin. Caadiyan buro walba oo jirka bini-aadamiga ku taallana waxaa loola dhaqmaa in ay tahay kansar ilaa la xaqiijiyo inaysan ahayn. Buro walba oo qof kasoo baxdo, inkastoo anaga dhakhaatiir aan experience-ga leenahay oon kala ogaan karno, waxay tahay balse qofka haddii kasoo baxdo waa inuu ku fakaraa waxaan jirkaysan waa iga soo baxeen inaan xaqiijiyo weeye waxay tahay. Sida lagu xaqiijin karaa, waxaa lagu xaqiijin karaa qofka inuu dhakhtar u tago, inuu baaritaano sameeyo, haduu markuu dhakhtarku uu ka shakiyo inuu yiraahdo waxaa jira dhacaan laga qaado oo ergada qofka meesha dugmaya waa la soo baaraa. Markaska da-ay baa waxay tahay la ogaadaa. Xiriirna way leeyihiin. Burooyinka qaar baa waxay jiraan nooc kansar oo xun ah iyo qaar oo jirka ku weynaada iyadoo aan dalkan yaraado ku faafaynin oo aadan meelo kale. Marka aan ku soo noqdo, buro kasta oo jirka ku taala qofku inuu si serious ah u qaato oo ula falgalo uu dhakhtar u tago ilaa dhakhtarku uga sheegayo noocay tahay, haddii qaytaan u baahan tahay iyo haddii kale.
Su-aashii
labaad aniga jawaabay. Ha, waan kaaga jawaabay oo waxaad tiri xiriirka ay la leedahay. Marka bur haddii kasoo baxdo waxaan ku yiri waa in loo tixgeliyo inay kansar tahay ilaa laga xaqiijinayo. Saas darteed waa inuu dhakhtar qofka u tagaa, waa inuu shaqeeyalsan burooyinka kasoo baxaya.
Wayahay doctore, waxaa jirta in dadka kuu imaanaya badi intaan aragno ama warbaahinta la iska arko ee dhinaca social mediaha ama xiriirka bulshada haddaan raahdabo lagu arko dadka ugu badan ee burooyinka aad qaliinada uga sameysid dumar inay u badan yihiin, ma sidaasa mase tirada dadka yaree xaaladooda aadka u liidato unbaa dumar u badan?
May burooyinka anaga hadda statistica oon ku iraahdo kuwaasbadan yihiin kuma oran karo, balse waxaa jira cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarka, qaarna waxay ku badan yihiin ragga. Burooyinka marka la qaado kuwaan la yiraahdo ragga qaar bay ku badan yihiin, dumarkana qaar bay ku badan yihiin. Kuwa social media lasoo dhigo waa kuwa wax aad aragteen oo wax iska kooban oo duruufaha keenay ama waxa laga yaabaa kuwa oo aan sayr caadi ahayn oo aan adduunka yartaa in lagu arko. Saan kuu sheegahayana waxayna taasi ku xiran tahay maadaama soddon iyo sano waddankeena xaaladda caafimaad ee dadkeena ay aada u liidatay oo la tacaalid iyo meelo goobo caafimaad oo fiican oo iska daaweyan aysan jirin baa xanuunadii baa ku weynaaday. Marka waxaa arkaysaa, waxaan xusuustaa hooyo soomaaliyeed oo aan kasoo saarnay buro ninka uga taalay oo waxay ahayd 13 kilo, taas macnaheedu waxay ahayd ugu yaraan 6 ilmood oo kiiba 2 kilo yahay bay gudaheeda ku jirtay oo intaas weyta cirayskana waa dareemi kartaa. Marka waxyaabo waxaa jira saas oo aan la fajacano oan soo dhigno maahan. Maalin walba waxaan sameynaa burooyinkaas. Cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarkana way jiraan, qaar raggana ayaa geeni u ahna way jiraan.
Waxaa jirta doctor Shaafici, toddobaadkan gudihiisa qaliin aad samaysay oo gabar buro aada u weyn laga soo saaray oo baraha bulshada sidaas oo kaleeto laisla dhex maraya sawiradeeda, bal gabadhaas oo kaleeto dhuunta ayay uga taalay sida muuqato buradaasi markii aad qaliinka intaad sameyn ka hor, see xaaladeedu ahayd markay idiin imaanaysay?
walaal saa u sheegtay intaana qalitaanka u sameynay masuulka dowladda runtii fajac lagu abuuray daraha bulshaduna yaalay waxaan ahayd gabar danyar iska ah oo ilmaha iyaguna korsata marka allaa khayr ka siiya nin oo social media nin oo suxufiga soo dhigay suxufiga marka soo dhigay ina gruubka khaasiyara oo somaal doctor survive ka yiraahdo meel aanaynaha lasoo dhigay markaan sababkii arkay way taabatay waxaan yiri waxaan ballan qaaday markaas anaga inaa waxa kharash walba oo ku baxa aan bixinayno noo keena sidii aa nalagu keenay xaqiiqa wuxuu ahaa buro aada u weyn iyo laa gurayn ahayd taasna waxaa sababtay yacni qofka danyarta ee soomaaliga oo waddanka jooga maadaama aysan jirinin goobo caafimaad oo daboodi kara oo baarkan raasii shariica ugu sameyn kara gabar oo ilmo ayaana wadata oo la tacaalaysa maalmoodkoodii u shaqaysanaysa oo dareemi karaa la dareemi kartaa ma awoodo kharash ku baxaana qalitaan iyo transportation iyo daawana waa wax iska badan maa marka waxyaalaha aada u tira badan magletiska ah ayna saartay dowlad la-aantu adduunka waa la socotaa meel walba isbitaaladu kharashka waxaa bixiya dowladda bixisa dowladdana waxay ka qaadaa dadka balse annaga waddankeena iska dareemi kartaa waa iska systemkii baan dhisnay gabadhaasna ma ahan keligeed maalintay ugu yar tahay anagoo isbitaal driver ah waxaa noo yimaada dad oo masaakiina dabaan oo u baahan shilin baxa waxaa laga yaaba xataa oo kaarka daktarku ugu imaanaya inaysan iska bixin karin markaasa waxaa nagu dhacda in aan anaga aan booskii social ahaan aan galno aan sameyno taasna waa yani wax oo ummadda dhan uma samayn karti dadka waanba u samayn kartaa sababtoo ah shaqaalihii iyo koostigii baaqaya dadkii guriga ku jirta karadiisii waxyaaba badan baa iska jira marka waxay ku fiicnaan lahay qof walba oo soomaali ah ilaahay maarata wax siiyey dadkaas oo kale in oo sidaa hadda gabadhaas lagu gurmado in laysugu gurmado oo laysgacan qabto baasuxnaan lahayd taasna hadda sii arrinta gabadha waxay sababtay in oo qof walba oo haysan oo hadda uu noo imaanayo marka culays oo khayrulcaada oo daa-idaan haysta ilaahay hanaga garagala
wayha aada baad mahadsantay dhegeysta kale qadka ku jira walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo aragtidaada ku wajahan barnaamijka
walaale magacaygu waa jahan alexander sood kama soo jeeda magaalada caynaba marka hore waxaan salaamaya daadiyaha barnaamijka iyo martida barnaamijka haddaan su-aal weydiiyo walaal maxaa sabab u ah inay soo noqnoqoto buradani si haddii markay dhacdo qofku iska tugoyo burada dawuo ma loo hayo midda kale burada ma faafta
ma qof ehelkaaga ku dhacday ama aada ku ogaatay mase waad iska weydiinaysaa su-aasha
ha qof ehelkiiga ku dhacday markaa uu jaray qofkii dabeetna yar dhaawacda soo yar gaaray oo dewax dawaana markaa looma helayn markaa dawo ma loo helayaa sababku qofku jaro maxaa la gudbiya qofku
waa tahay
ma faafta
waa garta fiican waaye dhegeystahaasi caynaba naga soo wacay maxaad ugu jawaab leh doctore
dhegeystaha jaama oo caynaba naga soo wacay wuxuu yihi maxaa keenay inay buradu soo noqnoqoto burad meesha ku taalay ima sheegin keenidda inay soo noqnoqoto waxaa laga yaabaa haddii qalitaan lagu sameeyey qalitaanka sidii loo sameeyey aan ahayn qayb baa looga tegay qayb baa looga tegay ama waxaa dhici karta iyadoo faaftay in qalitaanka lagu sameeyey taasaa keenaysa laakiin burada haddii qofka saan ii sheegay si taxadar leh wuxuu wax walba oo jirkiis ku soo saciyanta u qaato u dhaktar u tago markay wuxuu bilow yihiin daawadeed waxaweeye way fududtahay oo inta jirko dhan laga saaro uu qofku wuxuu ka noqonahayaa inuu ka biskoodi camal oo kale oo wuxuu la noqonahayaa dadka kale inkastoo loo baahan yahay qofkaas laftiisa in oo lala socdo oo ilaa iyo dhowr sano
شنتنا هذا الله سبحانه ومتى قلتين قصة الله سبحانه يعني كل كذاعي هتنا كنترول وسامي يا تبخير كذاعي لخير كذاعي حال سنة كذاعي شاس بالله ولا شان سنة ما كذا سنة واحد لا ليك مدلية عشان ودي يس أي سن كنت إن برا أذكر لبي هاي مركز جوابا إن لا يقالي إن كلام ما كان عدل لا يقالي واحد لا يرى لا لا مدة عايشة إن أو أي فاس كل شركة فاسا أنا كان كل يوم يي أما أي كان كل يوم يي إن لحظة مش إنت لا أسمع لا لا لا
وتهاي دكتور شافيع وحن جعلان لها إنكم هذ علي وقت جاقة إن آد أي ضغمة سنتاي برنامج كوعتان كده جستهنا إن نغور أنت أنا جي جستي عشان السؤال وجوابت
سارة والله العاد أنا كريم إن هي واجب ومضى إنه خيارها أنا كره ويدلين ت واجب مسارة ويوم فهمتي تعرفنا واحد ترى إذا خيارها كرت جو كله
جدهان برنامج كوعتان كده جستها تضبط كم وانا جا أنت وحن هذ علينا يا دكتور شافيعي آدن درر أو برنامج كمرتي ugu aha dhageystayaasha ka qayb galay iyo kuwi qadadka taleefoonada nagu soo beegsaday laakiin se u soo roobin inay barnaamijkan ka qayb galaan intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa nabad galiyo
waa tahay barnaamijkaasi iyo Sahar Cabdi Axmed halkaas aynu ku dhaafno iminkana aynu eegno dalkaasi Italiyaaniga tan iyo markii fatahaduhu ay ka dhaceen qaybo kamid ah Soomaaliya ayaa waxa socday gurmad gudaha iyo dibadda laga sameeyay kaasi oo lagu garab istaagayay dadka ay fatahadaha nolosha fatahadahaasi ay noloshooda saameynta ku yeesheen waxana la sheegay in dawladda Italiyaanigu ay iyadana u dirtay gargaar nooca degdega ah haddaba gargaarkaasi waxa uu yahay iyo waliba siduu ku yimid ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu ka wareystay Shukri Siciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga isla markaasina ka howlgasha wargeyska La Republic
deeqdan waa deeq gargaar ah bini'aadannimo oo dawladdu Talyaanigu ay u fidisay ummadda Soomaaliyeed kadib markii mashaakilkii oo fatahada iyo ay Soomaaliya soo wajahday
waan gartay in marka maxay ka kooban tahay waa deeq noocee ah dad faahfaahin naga siiso
waa deeqdan abba wad degdeg ah oo dadka markii talaalaysan yihiin oo ay ku dhacdo de sida hirtabeelle iyo maxaydeen Tubaland iyo Southwestin bay daba iyo meelahaas dadka ku dhacay oo guryo beelay oo hanti beelay oo daadad ku qaadeen waxaas oo loogu talagalay weeye dadkaas oo marka ugu horeysa gurmadka degdega ah waxa la bixiyay weeye waxana ka kooban yihiin waa 22 tonnellate oo tan weeyaan oo tiradoodu ay tahay diyaaradda xamuulka waaweyn oo militariga mid aho Talyaaniga yaa lagu qaaday waxay ka kooban yihiin waa tendayaashan geedaha oo guryaha laga dhisto oo militarigu dhisaan oo dadka guryaha looga dhiso tendooyin baa Talyaaniga lagu yiraahdaa iyo waxaa ku jira kit oo maxayda nadaafadda oo la isku nadiifiyo oo wixii la isku dhaqi lahaa iyo wixii la isku nadaafin lahaa waxaa ku jira maxaydeen bustayaal la isisaaro oo la huudo waxaa ku jira maxaydeen generatorial electric oo matooradan la shito oo korontada laga dhigto waxaa ku jira kit kale oo maxaydeen caafimaad oo koleraha waxyaabahan daacuunka ah marka biyaha wasaqda iyo laga qaado iyo cunto xumada iyo laga qaado looga hortagayo waxaana maxaydeen ay loo diray gobolada Hirshabelle, Southwest, Baydhabo iyo meelaha Soomaalidu u taqaano iyo Jubaland, Gedo, meelaha ay ku wajahan yihiin waxay na tageen bisha markay 22 November 2019 ay ahayd subaxii aroortii 1:00 iyo 4:00 diyaaraddu airport-ka Aden Cabdulle oo Xamar ka degtay
waan gartay shukri wadaaq ballaaran intaad soo tirisay markaynu eegnay noocyada ay ka kooban tahay in siday deeqdani ku timid dabcan dawladda Talyaaniga inoo ognahay muddo dheer inay xiriir la lahayd Soomaaliya in marka dhinaca deeqa ahaydna dawadama kaloon la arki jiray muddooyinkii ugu dambeeyay in deeqdan inuu gurmadkan sameeyo Talyaanigu siday ku timid
waa arrin wanaagsan abowe waa kuma santay su'aashaadi weydiisay waxay ku timid dabcan xiriirka Talyaanigu waa saad u sheegtay waagi hore waa isku fiicnaa jirnay laakiin laba soddonkii sano oo dambe Soomaaliya Talyaaniintuu diyaarad militari oo xamuul kiciyey Soomaaliya uma una gurmin. Qofka biniaadanka inuu is-ammaanana wax fiican ma aha, laakiin sida Soomaaliya ay ogtahay anugu adeer sanadkan laba jeer baan ku noqday, marka April May meel June markay ahayd meelahaas yaan Soomaaliya anugu madaxtooyada Soomaaliya waxaan la soo sameeyey gacansaar oo siyaasadeed oo inaan anugu waxyaabaha dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haysata aan wax kala qaban karo. Taas anagoo ka duulayay yaan Talyaaniga u tegay dowladda wasiirka weliba arrimaha wasiirka xigeenka arrimaha dibadda oo Talyaaniga oo la yiraahdo maaragtay Professor Issa Weeyo waxa la yiraahdo Emanuela Claudia Del Rey, iyo safiirka Talyaaniga cusub oo nin fiican ahoo la yiraahdo Alberto Vecchi la yiraahdo. Labadaas qof iyo baad noola shaqeeyo noola shaqeeyey ana intaa dee u tegay baa waxaan ku yiri haddaad asaxaaba tihiin oo saaxiiba tihiin waddankiiyo dadkiina dhibaato iyo uu qaaday oo maaragtay climate natural climate uu maaragtay ku habsaday, waa inaad noo muujisaan saaxiibnimadiina iyo wanaagiina oo ummadda Soomaaliyeed aad u gurmataan. Runtiina way aqbaleen, way dadaaleen, diyaaraddaas alaabtaas laga soo buuxiyey waxba waqti badan bay qaadatay. Aniga iyo wasiir ku-xigeenka iyo ninka kabineetkeeda saddex qof baa arrimaha dibadda oo Talyaanigu weydiisteen inuu diyaaradda soo raaco, laakiin qoladii gruubkan oo UN-ka iyo diyaaradaha caymiskii diyaarinahaya iyo kuwan maxay dhahdeen program mondiale la yiraahdo oo BAM-ka loo yaqaan marka loo soo gaabiyo, yaa waxay ka cudadaartay waxay yiraahdeen dad shibilo rayada ma qaadi karno oo cabsi. Marka saas darteed hadii kalena iyo wasiir ku-xigeenka waaba soo raaci lahayn diyaarad.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Talyaaniga laftirkiisa iyada deegaano ka mid a ayay ka dhacday dee fatahaaday dee roobab waaweyn ka da-een, haddaynu eegno ma intanunbaa deeqdu mise oo halkaa marunbaa la tegay mise waxa jirta iyadana qeybo kale iyadana qoshaha ku jira amaba ay suurtagal tahay inay ka daba geeyaan?
Wallahi Talyaanigu markaan siyaasadiisa waayaan dambe aada baan uga shaqaynay, wuu noo diyaarsan yahay, wuu noo soo jeedaa, laakiin annaga dhinaceena xaggiisa waxaa ka jira wax habacsanaan diblomaatinimo la yiraahdo. Haddaan anagu habacsanaantaas inta iska saarno Talyaaniga hadder soo jeesto noo soo jeesto long time shaqo aan ka qabano 10 sano aan ka haynay oo civil society-geena iyo dowladdaba dabcan wax hawl badan laga hayay ay waqtigan waa waqtigii laga faa'iidaysan lahaa. Marka waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo diblomaatinimada aan anagu ciyaarno iyo sidaan isku furfurno oo aan xilkasnimadayada u muujino inaan dhibaatooyinka waddankayaga dadkayaga haysta oo maalin walba daadadku iyo fatahaadu qaadayaan ugu faa'iideyn lahayn haddaan u xusul duubno oo u istaagno. Waxaan hubaa hadda markaan Talyaanigu inuu diyaar u yahay inuu xiriir fiican oo wanaagsan xiriirkii horena soo celiyo, xiriir fiican oo kalena nala yeesho.
Waa tahay aad bay u mahadsan tahay saxafiyadda Shukri Siciid oo u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Welin waxaad dhegeysaneysaan laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya ayaa waray soo saartay ku sheegtay in la baajiyey muxaadaro lagu waday in maanta magaalada Muqdisho uu ku qabto Sheekh Maxamed Cabdi Umal, taasoo maalmihii lasoo dhaafay dood xooggan ka dhex dhalisay qeybo ka mid ah culimada Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dood xooggan ayay dhalisay mukhaadaro diini ah oo lagu wada magaalada Muqdisho inay ka qabsoomto, taasoo ujeedin lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Xukuumadda Soomaaliya ayaa gacan ka siinaysa shiiqa qabsoomidda mukhaadarada. Barkulanku waxay ahayd inay ka qabsoomto garoonka kubadda cagta ee Jenerisom ee Muqdisho. Sheekh Cabdulqaadir Maxamed Soomo oo ka mid ah dariiqada culimada Ahlu Sunna ka hadla warbaahinta maxalliga ayaa si weyn kaga hor yimid qabsoomidda mukhaadarada. Boqolaal dhalinyaro ah oo u jadbaysnaa dariiqada Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa isku soo baxa Muqdisho, gaar ahaana garoonka kubadda cagta ee Jenerisow. Wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay in guud ahaan ay baaqatay mukhaadarada oo jeedin lahaa shiiqa kadib dood ka dhalatay.
Waxaa ayaan darro ah in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortago. Wuxuu sheekhu soo jeediyey isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas.
Wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dhadhaxaad u tahay dhammaan aragtida kala duwan ee culimada Soomaaliyeed.
Wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeedkan. Wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa mas-uul uga ah dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobka 3aad farqadiisa koowaad. Wasaaraddu waxay caddaynaysaa inay dhexdhexaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culimada Soomaaliyeed, waxayna kulmisaa culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan.
Wasiirku wuxuu sheegay in hadday mari doonaa wadiiqooyin kale, gaar ahaan dhanka warbaahinta.
Sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed oo ka bixi doona warbaahinta kala duwan ee dalka. Wasaaraddu waxay diyaar u tahay in Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon, isla markaana ay diyaar u tahay soo dhoweynta dhammaan culimada Soomaaliyeed ee diyaar ku ah wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee xilligan baahi weyn loo qabo.
Sideed afartankii saaca lasoo dhaafa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, waxaa aada loo hadalhayay dooda dhanka diinta ka dhalatay muxaadarada uu jeedin lahaa Sheikh Maxamed Cabdi Umar, taasoo ka hor yimaadeen dariiqada Ahlu Sunna Waljamaaca oo si weyn u diidanaa jeedinta muxaadaradaas. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir, welina waxaad dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa haatana studiaha nagu soo biiray Nuur Xasan Nuur Bakhaare oo inoo soo ururiyey wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha.
Mahadsaned Caasha, haddii aan ku horeyno, kooxda Flamengo ee dalka Brazil ayaa xalay ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Latin America kadib markii ay 2-1 ku garaacday naadiga River Plate ee dalka Argentina. Ciyaartii kama dambeystay ahayd oo ka dhacday magaalada Lima ee caasimadda dalka Peru ayaa waxaa goolka la hormartay kooxda River Plate, waxaana goolkaasi u dhaliyey daqiiqadii 14-aad ciyaaryahan Rafael Santos. Laakiin Flamengo ayaa ugu jawaabtay 2 gool oo uu dhaliyey laacibkii hore ee kooxda Inter, Gabriel Barbosa, waana markii ugu horreysay oo ay Flamengo koobkan qaado tan iyo sanadkii 1988. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta Al Hilaal ee dalka Sacuudiga ayaa maanta hanatay koobka kooxaha horyaalada naadiyada Aasiya kadib markii ay 2-0 uga badisay kooxda Urawa Red Diamonds ee dalka Japan. 2 gool waxaa Al Hilaal u kala dhaliyey Salim Al Dawsari iyo Bafatembi Gomez. Waa markii 3aad ee Al Hilaal ku guuleysanayso koobka naadiyada Aasiya. Horey waxay u qaaday sanadihii 2019. Dhinaca Yurub, haddii aan fiirino Ingiriiska, ciyaaro xiisa leh ayaa shalay galab iyo xalay dhacay. Kooxaha waaweyn haddii aan ka soo qaadno, kooxda Liverpool ayaa sii kordhisay dhibcaha ay horyaalka ku hogaaminayso markii ay 2-1 ku garaacday naadiga Crystal Palace. Manchester City waxa ay 2-1 ku dhifatay kooxda Chelsea, waxaana ay kasoo kacday kaalinta 4-aad iyadoo booska 3aadna kala baxday Chelsea. Arsenal iyo Southampton 2-2 ayay ku kala baxeen. Tottenham oo macallin cusub u magacaawday tababare Mourinho 3-2 ayay kaga badiyeen kooxda West Ham, waxaana ahayd guushii ugu horreysay ee kulanka koowaad ee uu Mourinho leeliyo kooxda Tottenham. Dhinaca kale, horeynta weli Liverpool ayaa ku horkacaysa 7-30, waxaana ay 8 dhibic ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Leicester. Spain, ciyaarihii dhacay, kooxda Barcelona waxa ay 2-2 kaga badisay Leganes, Real Madridna 3-1 ay ku qabatay kooxda Real Sociedad. Talyaaniga, ciyaarihii dhacay, Atalanta iyo Juventus 3-1 Atalanta ayaa ku badisay, Interna 3-2 ayay kaga badisay Torino, halka Milan iyo Napoli ay ku kala baxeen barbardhac 2-2. Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, waa nagaynta.
Mahadsaned Nuur Bukhaari ayaa wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatanna maqalkaas muusiga dhegihiina soo gaaraya waa heesta Onkod iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsame oo muddo dheer ku xanuunsan magaalada Muqdisho, Ilaahay uga baryayo inuu Ilaahay caafimaad siiyo.
Oh,
tahay heestaasi onkod iyo fanaanka cabdi tahliil warsame waxay gabagabo u tahay idaacaddii galabnimo oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan caasha cuud dhinaca soo saarista bashiir abikar tanay kulanti dambe nabadgelyo. Oh.